Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bote balandi balola kalwa kimia matundu mingi na bino baso bozwili bakwa kulanda Radio Okapi na ngonga eye ngonga kopesa bino basango to bandananu na bokuse boyangu kozanga carburant na mboka mokonzi Kinshasa etindi bakumbi tukutuku mpe bakumbi mituka babakisatalo a transport pe kosalela e bakobenga ka demi terrain kozanga boyokani ezali kongala kati ya bakabila etangami kozala ya bateke na bayaka na kuna na territoire kwa mute etindi bato baike pene kama mitano kokimela na ngumba Bandundu epa wapi bazali konyo kwa ma. Na etuka Sankuru ba kartye Minei ezwa mina site ya Libongo ya Benadi Bele kuna na territoire Kole ezwi Mwinda Uta e Bandeli ya poso tozali. Iyo bande ko balandi ko zanga ya carburant ezali ko koba na mboka mokonzi Kinshasa e komi mpasi po na bafandi na engumba eye nzambi bakumbi ba taxi bisu pe ba tukutuku bakomi ko bakisa talon pe bazali ko sala ba demi terrain pela ya bayimboka basengi bakonzi bapesa eano na likambo iye nini ya kosimba Priscille Kabuya
e komi pasi penza ko zwa taxi bisu na kati ya Kinshasa na mikolo oyo carburant e bungi Batu oyo ba mesana kozwa transport ba leli mingi komona ete budget na bango ya transport ezoko kali susute uta 2000 francs ko kende 10000 francs ba imboka oyo tokutana kina bango na resosimat na commune ya Gombe ba lobeli biso pasi bazali komona tokundala ete mona mboka ministre ya hydrocarbure Didier Boudimbu na moto ba sanza libwa oyo tozali alobela ki ete maso mazali ko sale maboyi pamba te stock ya carburant ikiti makasi lokola stock ya essence ezali ko kokate yango ba bangi ete eya Uzanga.
Ba minganga binama bya Sinamed Syndicat National de Médecins bazali kokoba kobo ya mosala na etando mobimba ekolo na biso kalaka na bango John Senga alobaki ete kaka misala mialombangu to urgence réanimation soins intensifs na banque du sang nde bazali kosala misala na bituka binso ya ekolo mingi penza na bisika biye kozanga bokengi ezali Dr John Senga alobi ete bazali kokoba na grève na mpombu la matadi etosaki eye ba yokana kite uta sanza ya mwambe ya mobu moleki. Dr. John Senga, kalaka wa Sinamed, a solola kina Pauline Masirika na Innocent Fadili.
Na confirmé que ba minganga oyo ba sala ba hôpitaux ya l'état bazali na grève à travers mboka mobima. Tozali ko senga gouvernement ayeba ko tosa signature oyo atiaki na accord na biso oyo to signaki na ye na mbula oyo eleki. Ezali ba minganga oyo bazali ko sala ba yebani na l'état te. Il faut fonction publique à reconnaître bango. Baleki 10000. Ya mibale ezali ko mécaniser bango, c'est-à-dire ko pesa bango salaire. Ebele ba minganga bazwaka salaire te. Ya misatu ezali ba minganga oyo bazwaki deja nomination ya kala ya premier ministre Tshibala bazwi nanu ba notification te sima awa mokonzi ya mboka pe anomaki ba minganga mususu wana pe tozali kozela ba notification ya mibale ezali ndenge gouvernement andimaki kozwa chaque trimestre minganga au moins 800 po abanda kofuta bango oyo tobengi prime de risque asalaki yango te na 3e trimestre ya mususu ezaliki gouvernement lobaki ki akopesa transport na logement na ba minganga wana pe atosi yango te yango wana ba minganga basilikaki batiki Musala.
Mvula ekasi ebeta kina engumba goma na tongo mokolo ma mosala misato, manso masala miboye zambi, bazali na mindelo misengeli kolekela maite na bakartye nzike talatina. Tango mai mvula mazali kokweya, mazali komema bosoto nyonso, mingi eya ba plastik na ba fulu, eke iko telema na bisika biike onte ya babalabala na bakartye nzike. Nini yako simba na sango eye maloba omboka yo Denise, lukeso mapanda.
Na centre ville, babalabala etundi samaki na mai, bisika bisusu, banzela eminene eye emema makama ipe tundi samaki etika ki bosoto ya ndenge na ndenge na babalabala pe na balupango lulenge moko pe kuna na babalabala terminus katindo ULPGL ndakisa libulu monene etundi samaki kina mai epe kisi mituka kukatisa Marion Ngavo mokambi ya societe civile na Goma a munisipasi na ye ABC ete banzela minene eme makama i etundi sami pe kangami mai etundi na balupango pe na babalabala ndakisa na isika babengi entre president kuna na gouvernora rompo BDG Kokinde na la Kivu pekuna na institut Bakanja na ngambo ya Chengerero ABC ezali na bobangi bokono emibimisa ba societe civile ba bwaki mbela na OVD kosokola pe kofungola banzela wapima ya bosoto pe ya mbula elikaka directeur ya OVD na etuka ABC ete ba yebili kambolina Timote Sumaili alobi esi bakotisi mukanda kosenga mosolo na mokonze etuka pona misala mina
Na etuka manyema misalami ya environnement mizwami na Bikenge au territoire Kasongo, ba botoli ba perroketo ba chaku, tukubasato, epa ya bato na etandowana ya manyema. Sango endimami na mokambi misala na etuka atyama pona mwantango na misalami ya environnement pona ntombwa, eko umela abakisaki koloba ete basuku wana to ba perroke, bazali ndeke eye sengeli kobate la mamalamu. Ba pesa bango epa basali ya ICCN na Kindu. Ingenieur Moses Imani atelemeli ekela wana asengi na bayi misala mia bokengi balande la likambolie toyo kaye oboso bwa Florence Kizalunga
baboto laki bachaku yango na maboko mabato bana pe bamimi bango sika wa OICCN boyebiete chaku azalinya mayoko oyo bakoki koteka te pambate pekisami boyebiete bazomi banyama moko mayele tozomi na yango oyekolo ya biso bazomi pe banyama moko bazomi bayikete obikolo bya Afrika na yango poyangai na kosenga bayi kabila kokanisa kobate la poya mibumi ike chaku talate bazali kosala esengo ya ekolo kasipe ya ituka ya biso pokomona ete soki botamboli oeteni ya Bikenge bachakuba na bazwami baike poya biso ezali eloko ya motuya oetuka poya nini te koluka kokela esika yoko ya kobomba pe kobokola bango poete bato bayaka kotala bango esika ena ekosala esengo ya manyema na mpoina na bengi bato kobate la bachaku poya kotombola pe nzinga zinga na biso oetuka.
Meilleure gestion de la biodiversité dans notre province.
Kolandana na mobulu motanga miko zalakati ya bateke na bayaka na teritora kwa muto etuka maindombe ba kimi baye. Bayamba makina engumba mboka mokonzi ya Kwilu na engumba bandundu ba bwa kimbela epai ya bakonzi. Basengili na masungi ya lolenge nyoso. Irene Mboma, sango eye ezali ombo kayo.
Na engumba ya bandundu, bayi kwa mtu eye basili kwa kima mabele ya bango, basusu bazaliko bika na mabota eye yambi bango, basusu bazaliko lala na libande na mabongo, pe basusu na mangomba. Bango bazali kobika mpenza na mikakatano ya makasi pona bomoto ya bango. Na kati ya badeplase yango, tomoni pe Evelyn Mutubu, mama ya bana misato, bango basili kolala deja poso moko mobimba na libongo ya zelo ya bandundu. Ye alobi ete, biso tozali bayi ekolo ya Kongo, tozali bapayate, tosengi ete bakonzi ya mbula mataji bapesa biso eyano ya malamu pona kosunga biso. Tala bana na biso bazange ata bilamba ya kolata, bilei ya kolia pe mai ya komela. Na ngambo isusu, bakonzi ya etuka ya Kwilu bazali kobenga bato bana bango banso ete bakende kokomisa bankumu ya bango kuna po ete bako kakozwa esika ya kolala pe lisungi na maimatali bilei pe bisali ya limisusu ya motuya. Jeremy Bikele eye azali directeur ya kabine ya ministre ya mambi ya bomoi ya batombie moto alobi yango. Nakati na bango bana bake bazali kama misato na motoba pe bakolo bazali kama mibale na ntuku sambo na mwambi.
Na etuka Ituri uto mokolo mwa mosala moko mwa poso tozali mapinga masiliko banda kukanga mpeko bengana batombo kiba ADF basangana na ba mai mai kuna na zamba ezomi penena biakato o territoire Mambasa banzeneke ba ABC etebisika bisato bizalaki koyangela batombo kiwana ekomi na maboko mapinga mai mazali ko kamba baye bakobundela ka makoki mabatompe ba societe civile yakuna ba ABC ete bato baike bakimi bitando ya bango esika ezali bitumba bato basato bazoki makasi penza biloko biike bibebisami wana motango mwa bitumba bisalama ki mokolo mwa mosala moko na mboka ka kati ya baboko libibwele bambororo baye bazali bapaya mpe basali bilanga esalama kina groupement ya Bira secteur ya territoire ya Yakoma na etuka Nord Ubangi mondele mboka azali kolandela likamboliye azali na bobangi ete mobulu mwa bitumba moingela na etando na ye talatina asengi babengana baboko libibwele wana bazali bapaya na bibwele na bango zambi bazali pene kama moko na tuku motoba. Sud Kivu na Bukavu mingi na komine ya Ibanda batobane ibakufi basusu bazokisami makasi na bokwei bwa Efelo. Chef ya quartier atungisami na liwa ya bato mbala iye lisusu Nzambi makama ya boezali kosalema na bisika bazali kotonga bandako. Talatina asengi balendi sami beko po ya kolandela misala mizali kotongwama pona kobatela baye bazali kotonga elobaki deo kurasa. Na ebisa kibino na kotela ete na etuka Sankuru ba quartier minei ezwami na site ya libongo ya Benadi Bele kuna na territoire ya Kole. Ezwi mwinda uta ebandeli ya poso tozali na lisungili ya yoko ntoma wabayimboka apona makikuna. Jean-Claude Lokidile, Bolaibwa Sango.
Iyo, Mwinda ezali kopela oba quartier Bac Malela. Kabondo pe centre commercial la cité ya Benadi Bele. Yoko Toma Moponi ya etuka nde basombe generateur ya KVA kama moko. Yoko Lipinga ya ba ingénieur ezali kosala mosala ya kotia ba poto pe singa utoposo leleki ingénieur Mbaka. Ona ezali kotelemela mosala mona alaki kosisa yango sima ya mokolo zomi. Baimboka Bena di Bele. Bazali na esengo po ezali mbala yambo mboka ya bango elongo na molili po ya bozangi moto ya lotiliki. Gabriel Mbambo yoko moimboka alobiete ekosenga population babanda kopesa mbongo oye kusalisa po ya kosomba carburant
balandi balola kalwa kimia awasuka basangwe bongisa kibiso kopesa bino na lisungi ya Charles Luyeye oboso bwa lobeleza kimishelin chwala mupangito lu tombele bino bolandi bulamu mbamanaka maso malolaka okapi.